Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, είναι ο 958 της ΕΡΤΡΙΑ στα ραδιόφωνά σας, 95,8 στα FM, αλλά και διαδικτυακά webradio.air.gr κάθετος 958 FM, για να μας ακούτε σε πολλά διαφορετικά, κοντινά και μακρινά μέρη του πλανήτη, εντός εκτός Θεσσαλονίκης, εντός εκτός Ελλάδας. Είναι η καλημέρα του 958 στα ραδιόφωνά σας ή στον υπολογιστή σας. Είναι ο Παναγιώτης Βούρας που φροντίζει για τον ήχο, η Αναστασία Γρηγοριάδου στο μικρόφωνο την επιμέλεια της καλημέρας και σήμερα. Σήμερα που το ημερολόγιο λέει πως είναι 5η 16 Μαρτίου του 2017.
μαύρα μου μάτια και γλυκά.
Μαύρα μου μάτια και γλυκά.
Σε να τα δίνω τα φλούρια.
Σε να τα δίνω τα φλούρια.
Μαύρα μου μάτια και γλυκά.
Και αυτές ήταν οι Στρίγκλες με τις 30 φιλιά στα φύλλα. Και εμείς είμαστε εδώ, 95,8 στα FM, αλλά και διαδικτυακά για να μας ακούτε και σε πολλά διαφορετικά, κοντινά και μακρινά μέρη του πλανήτη. Είναι ένα ακόμα πρωινό που είμαστε παρέα μαζί για περίπου μία ώρα. Είναι πρωινό Πέμπτης και σε λίγο στην παρέα μας θα είναι ο Παντελής Μπουκάλας, τηλεφωνικά βεβαίως, αλλά με ένα βιβλίο του που κρατώ στα χέρια μου, ένα θαυμάσιο βιβλίο που αναφέρεται σε δημοτικά τραγούδια. Θα τα πούμε όλα αυτά αναλυτικά σε λίγο. Το βιβλίο «Όταν το ρήμα γίνεται όνομα, η αγαπώ και το δημιουργικό σφρίγος της ποιητικής γλώσσας των δημοτικών» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άγρα και παρουσιάζεται αύριο το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη στο βιβλιοπωλείο του ΜΙΕΤ. Παντελής Μπουκάλας είναι δημοσιογράφος, είναι συγγραφέας, ποιητής, είναι μεταφραστής και κρατάω στα χέρια μου ένα βιβλίο του που κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις Άγρα. Είναι το πρώτο βιβλίο μιας σειράς βιβλίων που αφορούν τα δημοτικά τραγούδια και αν το λέω λάθος θα με διορθώσει ο ίδιος. Είναι ένα βιβλίο που ο τίτλος του είναι αυτός που θα σας διαβάσω αμέσως τώρα. «Όταν το ρήμα γίνεται όνομα, η αγαπώ και το σφρίγος της ποιητικής γλώσσας των δημοτικών». Το βιβλίο παρουσιάζεται αύριο το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη, στο βιβλιοπωλείο του ΜΙΕΤ. Και ο Παντελής Μπουκάλας είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας μέρα, κύριε Μπουκάλα.
Καλημέρα σας και ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε και τη χαρά που μου δίνετε.
Όλη χαρά και όλη τιμή είναι δική μου. Θέλω να σας πω εξ αρχής ότι είμαι πάνω από τα 2/3 του βιβλίου και είναι ένα πραγματικά θαυμάσιο βιβλίο.
Ελπίζω μέχρι το τέλος να διατηρήσετε την ίδια γνώμη.
Όχι απλώς είμαι σίγουρη, έχω την εντύπωση πως θα ανυπομονώ για τα επόμενα της σειράς. Δεν νομίζω να υπάρχει άνθρωπος που αγαπά τα δημοτικά τραγούδια ή που θα ήθελε να μάθει για αυτά πολλά πράγματα, να μην αγαπήσει αυτό το βιβλίο. Και η πρώτη μου ερώτηση είναι από ποια ανάγκη σας προέκυψε αυτό το βιβλίο.
Χονδρικώς ήθελα και εγώ να καταλάβω γιατί αγαπάω τα δημοτικά τραγούδια, γιατί μου αρέσουν τα δημοτικά τραγούδια τόσα χρόνια. Η δουλειά έχει μεγάλη προϊστορία στη συγκέντρωσή της. Ως προς την εμπειρία, είναι προφανώς η παιδική εμπειρία που γράφει στον καθένα. Γεννιέται μέσα στο δημοτικό, σε χωριό μεγαλώνει, όπως εγώ δηλαδή. Είτε με τα τραγούδια της Χαράς, είτε με τα τραγούδια της Πίκρας. Και ειλικρινά κάποια στιγμή θέλει να καταλάβει γιατί τον κρατούν, γιατί του δίνουν τόσο κουράγιο, τόση ομορφιά και ό,τι μπορεί από αυτό να το αποδώσει στο χαρτί. Γιατί καταλαβαίνω ότι είναι αδικημένα τα δημοτικά τραγούδια. Υπάρχουν εξαιρετικές μελέτες για αυτά. Μένουν κυρίως σε έναν κόσμο πανεπιστημιακό, ακαδημαϊκό θα το έλεγα. Ίσως είναι και έτσι προορισμένα τα βιβλία από τη σύνθεσή τους. Εγώ είμαι έξω πανεπιστημιακός, ένας αυτοδίδακτος. Και προσπαθώ να αφηγηθώ ιστορίες μέσα από αυτό το βιβλίο και μέσα από τα επόμενα.
Στις δικές σας αναμνήσεις, ποιος τραγουδούσε πιο πολύ όταν είστε παιδί δημοτικά, γυναίκες ή άντρες της οικογένειας?
Προφανώς οι γυναίκες και αργήσαν να τραγουδήσουν τραγούδια της Χαράς, γιατί δεν υπήρξε πατέρας στο σπίτι, πέθανε από νωρίς, δηλαδή, οπότε καταλαβαίνετε, ήταν προσδιοριστικό αυτό. Αλλά πάντα οι γυναίκες είναι αυτές που τραγουδούν. Αυτές που φτιάχνουν τα δημοτικά τραγούδια, τα έφτιαχναν μάλλον, τα περισσότερα τραγούδια, το καταλαβαίνουμε και γιατί είναι τα τραγούδια της ξενιδιάς, οι γυναίκες τα έφτιαχναν, τα τραγούδια, τα μυρολόγια επίσης οι γυναίκες.
Τα ανανουρίσματα.
Τα ανανουρίσματα
επίσης
οι γυναίκες. Τα ερωτικά εγκόμια προς τις γυναίκες προφανώς τα φτιάχνανε άντρες, αλλά μπορεί να υπάρχει και η συνέργεια.
Σωστό. Σωστό.
Τα νυχτέρια για τότε που δουλεύανε από κοινού οι άνθρωποι από σπίτι σε σπίτι με τη σειρά για να φτιάχνουν την πρίκα κάθε χώρης, προφανώς ήταν ένα εργαστήριο παραγωγής τραγουδιών. Μέσα από τα πειράγματα, από όλα αυτά βγαίνουν τραγούδια.
Πόσο καιρό δουλεύετε μέσα σας στο βιβλίο αυτό?
Μέσα μου σχεδόν ένα τέταρτο το αιώνα, γιατί η πρώτη φορά που έγραψα για τα δημοτικά πάει στο 1992, από τότε δεν έχω χάσει ευκαιρία να αναφερθώ σε αυτά, σε συνέδεια, σε αφιερώματα περιοδικών, στην ίδια την καθημερινή, στην εφημερίδα στην οποία εργάζομαι, δηλαδή με ποικίλες αφορμές και ευκαιρίες. Πολλές φορές θυμήθηκα το δημοτικό όταν ήταν στην έξαρσή του το μεταναστευτικό και τώρα που είναι το προσφυγικό, για να δω ποιο είναι το δικό του βλέμμα, αν είναι φιλόξενο δηλαδή, και προφανώς ένα τραγούδι που έχει πλάσει εξαιρετικά πράγματα για τα τραγούδια της ξενιδιάς δεν μπορεί παρά να είναι φιλόξενο, γιατί ξέρει τον καημό. Το ξέρουμε, στο ζύγι του δημοτικού το βαρύτερο από όλα τα κακά είναι η ξενιδιά, γιατί ισοδυναμεί με έναν ζωή θάνατο.
Έτσι. Εκτός από το φιλολογικό, αν θα μπορούσα να το πω έτσι, διαβάζοντας το βιβλίο σας, εγώ έχω σπουδές φιλολογίας, οπότε ένα παραπάνω, δηλαδή χώθηκα βαθιά μες στο βιβλίο και ζήλεψα και πάρα πολύ τον τρόπο με τον οποίο πολύ επιμελημένα διαβάσατε και μελετήσατε μια τεράστια βιβλιογραφία. Εκτός όμως από το φιλολογικό ενδιαφέρον, στο οποίο μετά ίσως και αναφερθούμε, τα δημοτικά τραγούδια εκφράζουν και έναν πολιτισμό που ίσως δεν γνωρίζουμε ή δεν παραδεχόμαστε για μια κοινωνία από την οποία προερχόμαστε.
Δεν το γνωρίζουμε. Σίγουρα δεν είναι γνωστή όλη η ευρύτητα, η ποικιλία των δημοτικών τραγουδιών. Δεν τραγουδιούνται όλα πια, λογικό είναι. Τραγουδιούνται κυρίως τα τραγουδιά της χαράς, τα πανηγύρια, όπου έχουμε και κάποια εισβολή δημοτικοφανών, αλλά είναι εντελώς απολύτως παρήγορο το γεγονός ότι και χάρη στα μουσικά γυμνάσια και λύκια που υπήρξαν, πολλοί νέοι άνθρωποι ασχολούνται με το δημοτικό και ασχολούνται με έναν πολύ σοβαρό τρόπο. Δηλαδή και ξέρουν να διαβάζουν και ξέρουν να παίζουν το τραγούδι. Αυτό είναι όμορφο, αλλά σίγουρα πολλά τραγούδια σώζονται πια μόνο στις ανθολογίες και στις συλλογές. Δεν είναι για να στενοχωριόμαστε, να τα χάνουμε, να απελπιζόμαστε αυτό, κάθε άλλο. Μπορούμε πάντα να διαβάζουμε τα τραγούδια και είμαι σίγουρος ότι δεν υπάρχει παρέα Ελλήνων που να μην τελειώσει κατά κάποιο τρόπο. Θα υπάρχουν κάποιες, αλλά νομίζω λίγες, που να μην τελειώσει τη βραδιά της γυρνώντας και σε ένα, δύο, τρία δημοτικά. Είναι πολλοί οι δρόμοι που μας οδηγούν στα δημοτικά.
Ακόμα και οι δρόμοι που δεν φανταζόμαστε, κύριε Μπουκάλα, μερικές φορές.
Ναι, βεβαίως, οι δρόμοι της καρδιάς και οι δρόμοι της ψυχής είναι αναρρύθμιτοι. Υπήρξαν δρόμοι κλεισμένοι που μας εμπόδισαν να φτάσουμε προς το δημοτικό και εννοώ την καπήλευση τους από αντιδραστικές δυνάμεις, από δικτακτορίες, από χουντικά καθεστώτα, που φτάσαμε να ταυτίσουμε το Κλαρίνο
και με το
Χούντα,
Τσάμικο,
για παράδειγμα.
Έτσι.
Αυτά ανέκοψαν για ένα διάστημα την προσπέλαση προς το δημοτικό και χρειάστηκε ένας αγώνας και από την πλευρά της φιλολογίας και από την πλευρά των ανθρώπων που αγαπάνε το δημοτικό για να δείξουν πόσο υψηλό είναι, ώστε να μπορέσει να το μαγαρίσει οριστικά οποιαδήποτε χούντα, οποιαδήποτε αντιδραστική δύναμη. Και σήμερα γίνεται ένα κομμάτι, ένα παιχνίδι τέτοιο, αλλά δεν θα τους κάνουμε τη χάρη, πιστεύω.
Υπάρχει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα σε σχέση με αυτό που λέτε και το έχετε πει και άλλες φορές, ότι υπάρχει ένα ακροδεξιό παραμύθι.
Ένα ακροδεξιό παραμύθι, ναι.
Το οποίο χαϊδεύει όχι την αλήθεια μας, αλλά μία ψευδή εικόνα.
Μας ταΐζει ψέματα. Εμένα δεν μου χρειάζεται κανένα επιχείρημα του τύπου τα δημοτικά τραγουδία της Ελλάδας, τα δικά μας, είναι τα καλύτερα των Βαλκανίων της Ευρώπης, για να αγαπήσω το δημοτικό. Δεν γνωρίζω το δημοτικό τραγούδι, ελάχιστα το γνωρίζω των γύρων μας χωρών. Αυτά που έχουν δημοσιευτεί μεταφρασμένα στα ελληνικά δεν είναι πάρα πολλά, ομολογώ. Προσπάθησα να βρω όσο δυνατόν περισσότερα και αυτά για να αναζητήσω κοινούς δρόμους. Δεν χρειάζομαι να πω ότι είναι ανώτερα όλων για να τα αγαπήσω. Μου φτάνουν έτσι όπως είναι. Αυτή η μανία της υπεροχής, δηλαδή, είναι αποβλακωτική στο τέλος.
Και επίσης μια δεύτερη μανία που υπάρχει είναι μια προσπάθεια να ευπρεπιστεί το δημοτικό τραγούδι και ίσως να φτάνει στις επόμενες γενιές λιγότερο ανοιχτό μυαλό από όσο πραγματικά ήταν.
Έχετε απόλυτο δίκιο και μπορώ να μιλήσω και συγκεκριμένα. Υπάρχει ένα κλέφτικο του Νάνου με Δίωνη, ένας κλέφτη που, όπως παραδόθηκε για παράδειγμα από τον Φόργκελ στην πρώτη του καταγραφή, η παρέα των παλικαριών, η ομάδα των κλεφτών, φτιάχνεται, συγκροτείται από παλικάρια ελληνικά και βουλγαρικά, λέει το τραγούδι. Ο Ζαμπέλιος δεν, ο Σπυρίδων Ζαμπέλιος, που εξέδωσε τα εθνικά άσματα και το 1852, αν θυμάμαι καλά, δεν εκτίμησε τη συγκρότηση αυτή και προσπάθησε να την καθαρίσει και έβαλε μωραΐτικα παλικάρια αντί για βουλγάρικα. Μα για ποιο λόγο? Έτσι όπως είχε το τραγούδι στην πρώτη του καταγραφή, ήταν μια ιστορική μαρτυρία. Δηλαδή μας έλεγε το ίδιο το τραγούδι ότι υπήρχαν και ομάδες κλεφτών πριν προσλάβουν εθνικά γνωρίσματα και κηρύξουν τον πόλεμο κατά των Τούρκων για λόγους πια ελευθερίας. Ομάδες κλεφτών, επιδιωτικές ομάδες που ήταν βαλκανικού, ας το πούμε έτσι, χαρακτήρα. Σε άλλη εκδοχή είναι ελληνικά και αρβανίτικα παλικάρια. Μετά τον Ζαμπέλιο σε άλλες εκδόσεις, ας πούμε στην έκδοση του Γιαννάρακη που έγινε στη Λειψία Κύπριου λογίου και κριτικού λογίου, επανήλθαμε στην εκδοχή του Φοριέ, δηλαδή στην αρχική, την σωστή. Κάποιες άλλες επόμενες όμως τον 20ο αιώνα προτίμησαν τον Ζαμπέλιο και έτσι θολώθηκε το πράγμα.
Και προφανώς την προτίμησαν, ας το πούμε έτσι, για ιδεολογικούς λόγους, έτσι, για εθνικούς. Ήθελαν να μην βάλουν στις συλλογές τους αυτά που πίστευαν οι ίδιοι ότι δεν ευνοούν το έθνος.
Και ενώ εξακολουθούμε να λέμε ότι εθνικών είναι ό,τι είναι αληθές και να μυρικάζουμε το αξίωμα του Σολομού, το εξαιρετικό, την ίδια στιγμή το καταπατάμε με τον πιο βάρβαρο τρόπο και τον πιο βλακώδη τρόπο. Δεν καταργείται η ιστορία αναδρομικά. Η ιστορία είναι καταγεγραμμένη, υπήρξε και έχει αποτυπωθεί και στα τραγούδια μας με εξαιρετικό τρόπο.
Αναφέρατε έναν ποιητή ο οποίος εκτιμούσε πολύ τον προφορικό λόγο και θεωρούσε ότι από αυτόν θα μάθει η ελληνική γλώσσα και μαρτυρίες τώρα, μύθος ή αλήθεια είναι ότι έπαιρνε λέξεις, μάζευε λέξεις από το στόμα του λαού.
Τραγούδια μάζευε ο Σολωμός, για τον Σολωμό θα μιλάτε.
Ναι, ναι.
Τραγούδια και έχουμε εξαιρετικές μαρτυρίες για το τη χαρά που ένιωσε περνώντας δίπλα από μια ταβέρνα ή μια υπόγεια και ακούγοντας έναν λαϊκό τραγουδιστή του Ζακίνθου που μπήκε μέσα κατενθουσιασμένος και έδωσε εντολή κόμιση ήταν να κεράσουν όλο το κατάστημα και να προσφέρουν κάτι περισσότερο στον λαϊκό τραγουδιστή που ήταν και τυφλός, όπως στην παράδοση ξέρουμε ότι υπήρξαν πολλοί λαϊκοί τραγουδιστές τυφλοί στην ακολουθία και του Ομήρου. Ναι, αυτό και έκανε κάτι περισσότερο ο Σολωμός, παρακάλεσε, πρόσταξε, πώς να το πούμε, είχε το κύρος τους νεότερους που Ζακίνθιους και Κεφαλονίτες ας πούμε, νεαρούς που ήταν την ομάδα του στο περιβάλλον του και τον ακούγανε όπως καταλαβαίνουμε με ανοιχτό το στόμα και κυρίως με ανοιχτή την ψυχή και τα μάτια να συγκεντρώσουν δημοτικά τραγούδια από όλα τα μέρη της Ελλάδας, πιθανόν γιατί διέβλεπε ότι ο χρόνος θα αρχίσει να τα ακυρώνει σιγά σιγά ή να τα σβήνει από το στόμα των παλαιότερων. Και έτσι και έγινε. Υπήρξε συστηματική δουλειά. Πέρυσι είχα τη χαρά να συνεκδώσω μαζί με τον Γιάννη Παπακώστα, ομότιμο καθηγητή της νεονικής φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο εδώ της Αθήνας, μια ανέκδοτη χειρόγραφη συλλογή δημοτικών από τον Ανδρέα Λασκαράτο. Ο Λασκαράτος ήταν και αυτός στον κύκλο του Σολωμού και πιθανότατα παρακινήθηκε από τον Διονύσιο. Ήταν χαμένο το χειρόγραφο, δεν ξέραμε καν την ύπαρξή του, βρέθηκε και κυκλοφόρησε, εκδόθηκε μια πολύ ωραία συλλογή από τραγούδια πανελλήνια, βέβαια δηλαδή, λέει συγκεντρωμένα στο Λιξούρι, τραγουδιόταν στο Λιξούρι και ξέρουμε τι αγάπη είχε με το Λιξούρι ο Λασκαράτος. Ο Λασκαράτος λοιπόν είχε κάνει ταξίδι σε ολόκληρη την Ελλάδα το 1842 να ζητώντας τραγούδια.
Διαβάζω στο βιβλίο σας, είχα σταθεί στην ιστορία αυτή γιατί παραδίπλα έχω ένα χαρτάκι στο οποίο με βάση το βιβλίο σας και διάφορα τα οποία αναφέρετε, αυτή την έκδοση που αναφέρατε λίγο πριν δεν την ήξερα και δεν την έχω διαβάσει,
ναι.
Το έχω σημειωμένο για να την πάρω και να τη διαβάσω όπως και σε πολλά άλλα τα οποία γράφετε στο βιβλίο. Για παράδειγμα στάθηκα σε μια ιστορία η οποία μου φάνηκε ότι είναι εξαιρετική για όλους εμάς που ακόμα έχουμε στο περιβάλλον μας παππούδες και γιαγιάδες. Η ιστορία του φίλου σας που σας έφερε μια μέρα ένα τετράδιο σπιράλ με τα τραγούδια που έγραψε εκεί με το χέρι της η μητέρα του.
85 χρονών η μητέρα του, η κουμπάρα μου. 85 χρονών και κατασυγκίνηκα γιατί και για το δώρο που μου έκανε σε αυτή την ηλικία, ένας άνθρωπος που έβγαλε δεν έβγαλε το δημοτικό, φανταζόμαστε τώρα πόσες δυσκολίες. Και όταν της πήγα τώρα το βιβλίο, όταν εκδόθηκε το βιβλίο, πολύ μεγάλη χαρά μου, είχε ετοιμάσει ήδη δύο άλλα βιβλία, όχι μόνο με τραγούδια, με ό,τι πια θυμάται.
Απίστευτο.
Είναι η προσπάθεια του κόσμου που έρχεται από την εποχή της προφορικότητας να μπει μέσα στον κόσμο της εγγραμματοσύνης που λέμε σήμερα, για να κρατήσει το ίχνος του. Και εμείς αυτό το ίχνος πρέπει να το σεβόμαστε και να το αγαπάμε. Και είχα και άλλες τέτοιες κινήσεις, πράξεις, δωρεές με την έκδοση του βιβλίου. Άνθρωποι που μου στέλνουν τις συλλογές που κάνανε οι δικοί τους, φροντισμένες συλλογές. Είναι περίπτωση ο κ. Μαυραγάνης από το Πλωμάρι της Λέσβου μου, ας πούμε, μου έστειλε την συλλογή που έκανε ο πατέρας του καθηγητής και ο οποίος είχε δημοσιεύσει σε εφημερίδες Θεσσαλονίκης το 1963 σειρά άρθρων για το δημοτικό, έκανε και μια συλλογή λοιπόν στα παιδιά του σχολείου, τους ανέφεται να φέρουν από το σπίτι τους τραγούδια. Μερικά από αυτά που διάβασα και αρχίζω να καταγράφω δηλαδή στο κομπιούτερ, δεν τα έχω συναντήσει σε αυτήν την παραλλαγή που τα συναντώ. Είναι πολύ όμορφο αυτό.
Ποιες είναι οι παραλλαγές που, ας το πω έτσι, συναισθηματικά αγαπάτε πιο πολύ ή σας εντυπωσιάζουν περισσότερο ή πιστεύετε ότι είναι οι λιγότερο γνωστές και αναγνωρισμένες?
Από τις παραλλαγές.
Ναι.
Είναι συγκλονιστικός ο κόσμος των παραλλαγών, έτσι κι αλλιώς. Αν έπρεπε να διαλέξω, επειδή έχω κάνει ένας από τους τόμους που θα βγουν αφορά αυτή την παραλλαγή, είναι η Μάνα Φόνησα που λέμε. Ένας ολόκληρος κόσμος που αποκαλυπτικός πολλών πραγμάτων. Είναι τα θιέφτια δείπνα στη σημερινή τους έκδοχη, νεότερη ας πούμε. Η ακρότητα του έρωτα είναι σε εκείνη την φάση και απλώς με την ευκαιρία κάθε τραγουδιού θέλω να κάνω κίνηση προς πίσω, ας πούμε, δηλαδή προς την αρχαιότητα, να δω όχι ομοιότητες, να δω αναλογίες. Δεν είναι το θέμα μου να αποκαλύψω καμία συνέχεια. Δεν μπορεί ο ανώνυμος αγράμματος τραγουδιστής, λαϊκός τραγουδιστής του 16ου, 17ου αιώνα, 15ου μερικές φορές και νωρίτερα, να γνωρίζει ούτε τον Εσχύλο, ούτε τον Ανακρέοντα, ούτε κανέναν, για να πούμε ότι τον μιμείται. Και αυτό είναι ακόμα πιο σημαντικό.
Από την άλλη όμως, η τεράστια δύναμη της προφορικότητας, μην ξεχνάμε ότι και τα αρχαία αυτά κείμενα, έργα, λόγια, όπως να τα πει κανείς, είχαν μία, στην πορεία των αιώνων, των χρόνων και των αιώνων, είχαν μία προφορικότητα στη διάδοσή τους απίστευτη. Άλλωστε, τι είναι τα παραμύθια, τι είναι τα δημοτικά τραγούδια.
Ένας άλλος δρόμος που επίσης ακολουθώ είναι να συσχετίσω τα δημοτικά τραγούδια με τον κόσμο των παραμυθιών, με τον κόσμο των παροιμιών, για να δούμε πώς αποκρισταλώνονται οι απόψεις, ας πούμε, για τους σύνικους λαούς με τους οποίους υπήρχε είτε υποκαθεστώς κοινής κατοχής και κατάκτησης ο ελληνικός λαός, δηλαδή στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, είτε σε ειρηνικότερους χρόνους και με φιλικότερα αισθήματα. Σίγουρα κάποια κομμάτια θα τα διέσωσε η προφορικότητα, μεταπλασμένα με χιλιάδες τρόπους όμως, τόσο που μας είναι δύσκολο, και εξακολουθώ να πιστεύω ότι είναι ακόμα πιο εξαιρετικό και αξιομνημόνευτο και αξιοθαύμαστο αν πλάστηκε κάτι από την αρχή, παρά αν είναι, και είναι τόσο ωραίο εννοώ, παρά αν είναι αποτέλεσμα μίμησης. Αν ήταν αποτέλεσμα μίμησης δεν θα ήταν τόσο υψηλό.
Κύριε Μπουκάλα, είναι και πολύ ελεύθερα τα, αν μπορώ να πω αυτή την έκφραση, τα δημοτικά τραγούδια. Δηλαδή εμείς σήμερα είμαστε λίγο πιο... δεν ξέρω πώς να το πω.
Ελεύθερα.
Ναι, είμαστε λίγο πιο...
ελεύθερα.
Σκεφτόμαστε πώς θα πούμε, τι θα πούμε, αν θα διαπραγματευτούμε πολύ σοβαρά ζητήματα και με ποιο λεξιλόγιο και με ποιο τρόπο.
Ναι.
Είναι πιο τολμηρά από εμάς.
Είναι όχι μόνο στη γλώσσα. Τη γλώσσα είναι τολμηρή όχι μόνο στα σκοπτικά και στα αποκριάτικα, που εντάξει εκεί είναι εθιμοτυπικά ελεύθερα και εθιμικά γίνεται ανεκτή, ας πούμε, η ελευθεροστομία τους, αλλά κυριολεκτούν σε κάθε τους εκδοχή. Είτε μιλούν με τον Θεό, είτε μιλούν με το χάρο. Ο Θεός δεν περιλαμβάνεται πολύ στα τραγούδια, η θρησκεία γενικά δεν περιλαμβάνεται ούτε καν στα τραγούδια, στα μυρολόγια. Αυτό είναι ένα βασικό γνώρισμα των τραγουδιών μας. Δεν δίνουν παραμυθία για μεταθάνατον ζωή και για Ανάσταση. Έχουν μείνει στον δικό τους σκοτεινό κόσμο. Κάθε κόσμος είναι σκοτεινός, εκεί δεν ξημερώνει. Η ελευθερία τους την αντιλαμβανόμαστε πόσο μεγάλη είναι όταν βλέπουμε, διαβάζουμε πια ή ακούμε τραγούδια που θίγουν το θέμα του έρωτα μεταξύ αλλοφύλων και αλλοεθνών.
Απίστευτο θέμα αυτό, το οποίο...
Απίστευτο, που είναι και το διδακτορικό μου, αν μου επιτρέπετε στα 60 μου, αποφάσισα. Δεν υπάρχει μια εθνική κανονικότητα και μια εθνική ορθότητα. Κάθε τραγούδι ιστορεί το πώς συνέβη ένα περιστατικό. Γι' αυτό και το ίδιο το τραγούδι μπορεί να το δούμε με 5 διαφορετικές λύσεις του δράματος προς το τέλος. Στις περισσότερες παραλλαγές, ναι, η Ελληνοπούλα θα πει ότι το φίλημα του Τούρκου δεν το θέλει και προτιμά να δει το αίμα της να χύνεται. Υπάρχουν παραλλαγές όμως όπου διαφορετικούς λόγους ας πούμε για λόγους ερωτικούς, ας πούμε όμως και για λόγους κοινωνικής ανόδου, το λέει μόνη της δηλαδή η Ελληνοπούλα, ενδίδει στον έρωτα.
Είναι, είναι η καταγραφή μιας πραγματικότητας όμως, την οποία εμείς θέλαμε να κάνουμε ότι δεν υπάρχει.
Για εθνικούς λόγους αναδρομικά.
Έτσι.
Όπως έγινε.
Όπως και άλλα πολλά, εγώ χθες κάνοντας την ανάρτηση στο Facebook για την εκπομπή μας, ζήτησα από φίλους αν έχουν κάποιο τραγούδι που θυμούνται από τα παιδικά τους χρόνια να μου γράψουν, και μια φίλη έγραψε ένα τραγούδι που εγώ δεν το ήξερα, να πω την αλήθεια. Είναι το «Κυνηγός που κυνηγούσε», «Ο κυνηγός και η καλογραία».
Το
οποίο δεν το ήξερα, και όταν το άκουσα κατάλαβα πόσο τολμηρό σε σχέση με την εποχή μας είναι.
Ναι, φυσικά.
Είναι θαυμάσιο. Είναι θαυμάσιο, και το, και αν κάποιος κάνει μια βόλτα στο YouTube θα δει να το τραγουδούν οι γιαγιάδες.
Σε κάποια τραγούδια η καλογραία εμφανίζεται να λέει ότι τσαλαμποτά τα ράσα της και να στέλνει το σταυρό της στο Άγιον Όρος, και αυτή θα πάει στον Αγαπό. Πόσο... Είναι έξοχο το τραγούδι, διότι...
Πόσο διαφορετικό είναι από το...
Επιστρέφει στον κόσμο, δεν αρνείται τον κόσμο, επιστρέφει στον κόσμο δια του έρωτα.
Έχοντας διαβάσει μια τεράστια βιβλιογραφία για το δημοτικό τραγούδι, σε ποιους σταθήκατε και σε ποιους πιστεύετε ότι πραγματικά οφείλουμε πολλά σε σχέση με, με την καταγραφή και τη μελέτη του δημοτικού τραγουδιού?
Όπως πάντα οφείλουμε πολλά στους ξένους. Όπως και για τη γνώση του αρχαιοελληνικού πολιτισμού οφείλουμε τουλάχιστον τα μισά πράγματα που ξέρουμε στους ξένους, γιατί και τις κριτικές εκδόσεις των αρχαίων κειμένων τις οφείλουμε στους ξένους, και πολλές αναγνώσεις, μελέτες εξαιρετικές οφείλουμε σε ξένους ελληνιστές. Έτσι και για το δημοτικό δεν ξεκινάει κανείς αν δεν αναγνωρίσει την οφειλή μας στον Φοριέλ, στον Τομαζέο. Μέχρι και τώρα, όπου και πάλι έχουμε για παράδειγμα τον Γκισονιέ, τον Γάλλο νέο ελληνιστή, στον οποίο έχει κάνει εξαιρετικές μελέτες, κυκλοφορούν άλλωστε για τα ελληνικά δημοτικά τραγούδια, θα μείνει οπωσδήποτε στον Νικόλαο Πολίτη, αλλά όχι με τον τρόπο του άναυδου θαυμασμού. Διότι η δουλειά του Νικόλαου Πολίτη είχε κριθεί ήδη στον καιρό της, η δουλειά των εκλογών, δηλαδή του βιβλίου που έπρεπε εκλογές με το τραγούδι του δημοτικού τραγουδιού. Είναι κρίμα το ότι εμείς στην πλειονότητά μας δεν ξέρουμε πια, το ξέρουν οι φιλόλογοι και οι λαογράφοι, ότι η δουλειά αυτή είχε κριθεί αυστηρά στην εποχή της από τον Τέλο Άγρα, σπουδαίο ποιητή και σπουδαιότατο κριτικό, από τον Γιάννη Αποστολάκη, έναν οξύθυμο όντως και χολερικό θα μπορούσε να πω κριτικό, αλλά διεισδυτικότατο μυαλό.
Το οποίο δεν υπάρχουν όμως τα βιβλία πια.
Δυστυχώς τα βιβλία του Αποστολάκη τα βρίσκει κανείς στις βιβλιοθήκες.
Μόνο έτσι.
Κάποια νομίζω ότι μπορεί να τα βρει και στην ψηφιακή βιβλιοθήκη. Αυτό είναι ένα μεγάλο, μεγάλο κέρδος των τελευταίων ετών. Στην ψηφιακή βιβλιοθήκη της ΑΝΕΜΗ, του Πανεπιστημίου της Κρήτης δηλαδή. Μπορεί νομίζω δύο υπάρχουν εκεί.
Και βέβαια στον Αλέξη Πολίτη, νομίζω.
Για να φτάσουμε στους ορεινούς, στον Αλέξη Πολίτη και στον Γρηγόρη Σιφάκη. Στον Πούχνερ, στον Μερακλή. Είναι πολλοί που μελετούν, αγαπούν το τραγούδι.
Το αναφέρατε λίγο πριν, αλλά στην δουλειά για το βιβλίο σας βοήθησε πολύ η ψηφιακή τεχνολογία.
Ναι, και το ομολογώ και το γράφω και στην εισαγωγή μου. Το ομολογώ, το αναγνωρίζω, διότι όλη αυτή η τεράστια βιβλιογραφία του 19ου αιώνα ή 18ου και νωρίτερα ακόμα θα μου ήταν απρόσιτη.
Ναι.
Σε μεγάλο βαθμό.
Εγώ στο Πανεπιστήμιο κάποτε για να κάνουμε μία εργασία ξημεροβραδιαζόμασταν πάνω στα βιβλία και στις βιβλιοθήκες. Τώρα πολύ πιο εύκολα ανοίγει μια ολόκληρη βιβλιοθήκη στον υπολογιστή μας. Όρεξη να έχουμε να δουλεύουμε.
Όρεξη να έχουμε να διαβάζουμε. Πραγματικά. Και είναι και εύκολη η ανέδρασή τους και είναι και έγκυρη η πηγή από την οποία θα τα αποσπάσουμε, δηλαδή θα τα αντλήσουμε.
Αν έχετε ανοίξει μόλις τα ραδιόφωνά σας, τα έχετε ανοίξει λίγο πριν. Μιλάμε με τον Παντελή Μπουκάλα για το βιβλίο του «Όταν το ρήμα γίνεται όνομα, η αγαπώ και το σφρίγος της ποιητικής γλώσσας των δημοτικών». Σφρίγος γιατί δεν είναι γλυκερά ούτε αποστεωμένα τα δημοτικά τραγούδια, ίσα ίσα. Το βιβλίο παρουσιάζεται αύριο το απόγευμα στο βιβλιοπωλείο του ΜΙΕΤ εδώ στη Θεσσαλονίκη, Τσιμισκή 11, και θα μιλήσουν γι' αυτό ποιοι, κύριε Μπουκάλα?
Θα μου κάνουν την τιμή να μιλήσουν η κυρία Νόρα Σκουτέρη, διδασκάλου, κοινωνική λαογράφος, ο κύριος Τέλης Παπαθανασίου, φιλόλογος, δόκτορας φιλολογίας και θεολογίας, έχει διδάξει δεκαετίες τα παιδιά εκεί στη Θεσσαλονίκη. Ο κύριος Διονύσης Καψάλης, ποιητής, μεταφραστής του Σέξπιρ και φίλος μου.
Και φυσικά εσείς.
Και εγώ, ναι.
Να σας ρωτήσω πόσα βιβλία ακόμα. Αυτό είναι το πρώτο μιας σειράς. Ναι, και πόσα βιβλία ακόμα σχεδιάζετε.
Έχει δοθεί για να ετοιμάζεται στο δημογραφείο και θα εκδοθεί το φθινόπωρο.
Εξαιρετικά.
Όπως τα μετράω και τα ξαναμετράω, χωρίς να θέλω να απελπιστώ κι εγώ, όπως ή να απελπίσω τους πιθανούς αναγνώστες, γύρω στους 10 τόμους. Υπάρχει μια κατάρα, θα έλεγα, σε αυτό το χώρο και ο Νικόλαος Πολίτης, χωρίς να θέλω προς Θεού να συγκριθώ μαζί του, είχε ανακοινώσει πολλούς τόμους που δεν βγήκαν ποτέ, γιατί δεν του δόθηκε η ευκαιρία, ο καιρός, ο χρόνος. Και ο Γιώργος Ρωμαίος, αν θυμάμαι, τις νεότερες, όχι ακριβώς νεότερες, από την προηγούμενη γενιά μελετητών. Επαναλαμβάνω, δεν θέλω να συγκριθώ μαζί τους, απλώς δεν θέλω η κατάρα αυτού του χώρου να με περιλάβει. Και επειδή δεν είμαι από τον χώρο ακριβώς, είμαι λίγο απ' έξω, ελπίζω ότι δεν.
Έχετε πιο πολλές ελπίδες να μην σας πιάσει τον λογίον η κατάρα. Και δεν θα σας πιάσει. Εγώ θα κρατήσω στη βιβλιοθήκη μου χώρο για τους 10 τόμους. Και λίγο πριν.
Πάντως ο δεύτερος είναι εξίσου μεγάλος και αφορά.
Είναι απολαυστικός όμως, δηλαδή έχει τόσα πράγματα. Είναι τόσο πυκνός και περιεκτικός. Αντιστέκομαι στον πειρασμό να σημειώνω και έχω δίπλα όλο χαρτάκια. Αλλά νομίζω πως και θα σημειώσω και θα τσακίσω σελίδες.
Γιατί
πώς θα τη ζήσω αλλιώς. Δεν πειράζει, έτσι. Έχει ζωή. Έχει ζωή έτσι. Θέλω να μας πείτε λίγο πριν κλείσουμε. Από πού προέκυψε αυτός ο τίτλος που κάποιος μπορεί να τους ξαφνιάσει, «Η αγαπώ»?
Μπορεί να το έχουν τραγουδήσει κάποια στιγμή το τρακούλι και ήταν τόσο φυσικό μέσα τους, γιατί αυτό είναι το εκπληκτικό, είναι φυσικό, έχει μετατραπεί σε φυσικό, να μην δώσανε σημασία, δηλαδή στο ότι χρησιμοποιούν ένα ρήμα σαν όνομα πια, «Η αγαπώ». Κάποια στιγμή προφανώς ο λαϊκός τραγουδιστής αποφάσισε ότι πρέπει να λέει την αγαπημένη με ένα όνομα που να τα εννοεί όλα. Αντί να κάθεται να πλάθει σύνθετα, έχω συντάξει έναν κατάλογο στο βιβλίο με τα πανέμορφα σύνθετα που έπλασε η ερωτική δημοτική γλώσσα. Μετέτρεψε το ρήμα αγαπώ σε «η αγαπώ» και «ο αγαπός». Και «ο αγάπας» και «ο αγάπος» σε διάφορες, ανάλογα με τη διάλεκτη τοπική, το ιδίωμα το τοπικό. Δηλαδή, έκανε την ουσιαστήκευση που λέγανε οι παλιότεροι λόγοι.
Ουσιαστικοποιημένο ρήμα.
Ναι.
Το ρήμα είναι και το πιο δυνατό. Είναι το πιο δυνατό ούτως ή άλλως.
Είναι πολύ πιο δυνατό το ρήμα. Είναι σπάνιο το φαινόμενο ένα ρήμα να γίνεται όνομα. Θα πω ένα μόνο για να δούμε μια άλλη πτυχή της ελληνικής παράδοσης. Σε κάποια χωριά βαφτίζαν τα κορίτσια τους μερικές φορές «διώχνω» ή «διώχνω», με ωμέγα δηλαδή, όπως λέμε. Η κρινιό, ας πούμε, η ρινιό, για να έρθει το επόμενο παιδί αρσενικό.
Ή σταμάτα για να σταματήσει.
Ακριβώς, ναι. Το σταμάτα, εντάξει, έχουμε το σταμάτιο και πάει το μυαλό. Αλλά η διώχνω ήταν, ελπίζω να έχει σταματήσει αυτή.
Ναι, και να μην σε λένε έτσι πια, ναι.
Παρακαλεί.
Δεν είναι και εύκολο. Δεν είναι και εύκολο για ένα παιδί.
Ναι, ήθελα να δω αυτό ακριβώς μέσα από τη λέξη αγαπώ, να δείξω τη δημιουργικότητα της γλώσσας του δημοτικού, την φοβερή της ικανότητα να συνθέτει, την τόλμη της να συνθέτει. Να πλάθει καινούργιες λέξεις, γι' αυτό και έχω επίσης έναν άλλο κατάλογο, εντελώς πρόχειρο και μη εξαντλητικό, δεν εξαντλούνται αυτά τα πράγματα, με ρήματα ή επίθετα ή ουσιαστικά που δεν συναντώνται παρά μόνο στον χώρο της προφορικής, της δημοτικής γλώσσας, δηλαδή των τραγουδιών, και τα οποία λένε με τον οικονομικότερο, με τον λιτότερο τρόπο, περιγράφουν ολόκληρες καταστάσεις ψυχής, πνεύματος, σώματος. Είναι εξαιρετικός ο πλούτος αυτός και δεν είχε αναδειχθεί, δηλαδή, όχι δεν είχε αναδειχθεί, δεν ήταν, υπήρχαν, μπορώ να πω, και φωνές, ιδίως από παλαιότερους μελετητές του δημοτικού, όχι και τόσο γνώστες του κατά βάθος, ότι είναι φτωχιά η γλώσσα του δημοτικού. Αυτά ακούστηκαν στις αρχές του 20ου αιώνα, όσο και αν πολεμούσε, ας πούμε, ο Νικόλαος Φωτιτής τότε ή οι ποιητές μας που τόσο αγάπησαν το δημοτικό, ο Παλαμάς, μετά τον Σολομό εννοώ.
Και αν σας γυρίσω στα εντελώς παιδικά σας χρόνια, το πρώτο δημοτικό τραγούδι που θυμάστε να έχετε ακούσει, έχετε μνήμη από αυτό, θυμάστε, ή ένα από τα πρώτα?
Όχι, δεν θυμάμαι. Θα έλεγα ψέματα, αν έλεγα, θα έπρεπε να επινοήσω τη μνήμη μου και να πω ποιο θυμάμαι.
Καμιά φορά αυτό μπορεί να σημαίνει ότι το πρώτο που ακούσατε, το ακούσατε πάρα πολύ μικρός. Όταν ακόμα δεν υπάρχει καταγραφή της μνήμης, έτσι θα έλεγε ένας φιλόλογος.
Προφανώς, ναι. Δεν υπάρχει, δεν υπήρχε χωριό εκείνης εποχής της δεκαετίας του 60 που να μην στηρίζει στην προφορικότητα ακόμα τη μισή του κοινωνική ζωή, από το πανηγύρι μέχρι το νυχτέρι για οποιοδήποτε λόγο. Όλα είχαν το δρόμο τους έτσι. Και άκουγα και πολλά παραμύθια από τη γιαγιά μου και από τον βαβού μου. Ενώ τρελόμουν να παίζω μπάλα, να βγαίνω έξω να παίζω μπάλα, πάντα ξεκλέβω χρόνο όταν η άλλη συνέχιζε εγώ να ακούω και κανένα παραμύθι.
Θαυμάσια. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία της συνομιλίας. Καλημέρα και με το καλό να μας έρθετε αύριο Θεσσαλονίκη. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Καλημέρα.
Κόκκινα χείλη θύλισσα, κόκκινα χείλη θύλισσα, και βάψε το δικό μου κόκκινα χείλη, και βάψε το δικό μου κόκκινα χείλη. Και στο μαντί, και στο μαντίλι το σειρά, και στο μαντί, και στο μαντίλι το σειρά, και βάψε το μαντίλι κόκκινα χείλη, και βάψε το μαντίλι κόκκινα χείλη. Και στο ποτάμι το πλεινά, και στο ποτά, και στο ποτάμι το πλεινά, και βάψαν τα νερά του κόκκινα χείλη, και βάψαν τα νερά του κόκκινα χείλη.
Επειδή με ρωτάτε, να επαναλάβω λοιπόν πότε είναι η παρουσίαση του βιβλίου του Παντελή Μπουκάλα. Όταν το ρήμα γίνεται όνομα, η αγαπώ και το σφρίγω στις ποιητικές γλώσσες των δημοτικών. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άγρα και η παρουσίαση είναι αύριο το απόγευμα στις 7 στο βιβλιοπωλείο του ΜΙΕΤ Τσιμισκή 11. Και εγώ τώρα πρέπει να διαλέξω ένα ή δύο ακόμα δημοτικά τραγούδια από τα τόσα πολλά που πραγματικά αγαπώ και νομίζω ότι αγαπάτε κι εσείς για να τα μοιραζόμαστε εδώ. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το τραγούδι στο οποίο αναφερθήκαμε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, για την οποία ευχαριστώ πάρα πολύ τον Παντελή Μπουκάλα. Είναι εξαιρετικό όταν μιλάς με κάποιους ανθρώπους πόσα πολλά μαθαίνεις και πόσο όμορφα αισθάνεσαι μετά. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και να το χαρίσουμε στην Θέτιδα, γιατί χάρη σε αυτήν το άκουσα κι εγώ, «Ο κυνηγός και η καλογραία».
Κυνηγός που κυνηγούσε εις τα δάση μια φορά, μια φορά έτυχε να συναντήσει μια μικρή, μια έρημο κλησιά. Έτυχε να συναντήσει μια, μια έρημο κλησιά. Προχωρεί και μπαίνει μέσα με ολοθερμή καρδιά, με καρδιά. Βλέπει εκεί που προσκυνούσε μια μικρή, μια μικρή καλογρία. Βλέπει εκεί που προσκυνούσε μια μικρή, μια μικρή καλογρία. Καλογρέα μου της λέγω, το όνομα σου πεθυμώ, πεθυμώ. Το όνομα μου κι ας πεθάνω στο έρι, στο έρημο κλείσει αυτό. Το όνομα σου κι ας πεθάνω στο έρι, στο έρημο κλείσει αυτό. Το όνομα μου δε στο λέγω, γιατί θα με λυπηθείς, λυπηθείς. Γιατί εσύ ήσουν αιτία, καλογρέ, καλογρέ να με δεις. Γιατί εσύ ήσουν αιτία, καλογρέ, καλογρέ να με δεις. Το όνομα μου κι αν το μάθεις, ποιο πολύ θα λυπηθείς, θα λυπηθείς. Γιατί εσύ ήσουν αιτία, καλογρέ, καλογρέ να με δεις. Έλα πάτησε τον όρκο και αρνήσου το Θεό, το Θεό. Πώς τον όρκο να πατήσω, το Θεό, το Θεό να αρνηθώ. Έχω τώρα 5 έτη που με δω, που με δω και ασκητώ. Το ψωμί μου είναι χόρτο, το κρεβάτι πάλι αυτό, πάλι αυτό. Και μια πέτρα μαξιλάρι, έτσι μου ήτανε γραφτό. Και μια πέτρα μαξιλάρι, έτσι μου ήτανε γραφτό. Έλα πάτησε τον όρκο και παντρέψου μια φορά, μια φορά. Πάρες με τον κυνηγάρι που σ' αγά, που σ' αγάπησα πιστά. Πάρες με τον κυνηγάρι που σ' αγά, που σ' αγάπησα. ίσα πιστά. Σκύβει και την αγκαλιάζει, τον αγκάλιασε κι αυτή, σε κι αυτή. Και του λέει, αχ, πεθαίνω, θάψετε, θάψετε με το κορμί. Και του λέει, αχ, πεθαίνω, θάψετε, θάψετε με το κορμί. Όπου είδες δυο κυπαρίσια και στη μέση μια ελιά, μια ελιά. Έχει μέσα είναι θαμμένη, κυνηγός, κυνηγός και καλογριά. Έχει μέσα είναι θαμμένη, κυνηγός, κυνηγός και καλογριά.
Και να είμαστε λοιπόν πολύ λίγο πριν από τις 11, θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω, να ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα μηνύματά σας και να ανανεώσουμε τη συνάντησή μας στη ραδιοφωνική για αύριο το πρωί, λίγα λεπτά μετά τις 10. Αύριο όμως την καλημέρα με βιβλία για παιδιά όπως κάθε Παρασκευή. Ο Παναγιώτης Βούρας φρόντισε για τον ήχο, η Αναστασία Γρηγοριάδου στο μικρόφωνο την επιμέλεια της καλημέρας και σήμερα, με καλεσμένο σήμερα τηλεφωνικά τον Παντελή Μπουκάλα. Και ευχαριστώ πολύ για όλα τα μηνύματα που στείλατε για την σημερινή εκπομπή. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Στο πρόγραμμα το 9.58 για την επόμενη μία ώρα ακολουθεί ο Θανάσης Γογάδης.
Άιτε πήγε μάτω δρόμο, δρόμο, μωρικό. Βρίσκω μια μία.